Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9:01, un mēs sākam kārtējo domas sēdi, bet pirms mēs uzsākam jautājumu skatīšanu, saskaņā ar tās pašvaldības nolikums 101. Punktu, domas sēdi tiek ierakstīta audio un video, video un audio formātā un pārraidīt kā videokonferences publiskā internet vidē. Un es brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas darba kārtībā tika izsludināti lemjošajā daļā 40 jautājumi, informatīvajā daļā 2 jautājumi. Vakardien man patiešām ir deputātiem jāatvainojās, bet lielā darba apjoma dēļ vakardien lemjošajai daļai tika likti priekšā vēl papildus darba kārtības jautājumi. Un tie bija par izmaksām projektā publiskās infrastruktūras attīstības stendē rūpnīciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, nākošais par aizņēmu ņemšanu projektā publiskās infrastruktūras attīstības stendē rūpnīciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, par investīciju projektu higienas prasību nodrošināšanu dabaszinību kabinetos Tausu valsts ģimnāzijā, par Tausnot pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos atbrīvošanu no amata un par Tausu novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku administratīvos un finanšu jautājumos atbrīvošanu no amata, kā arī par vienošanās piedāvājumu Tausu novada pašvaldības izpilddirektoram. Ir jāsaka tā, ka ņemot vērā šo situāciju, kāda mums šobrīd ir, jums netika vakardien nosūtīti, bet darba kārtībā ir ievietot šodien no rīta vēl 2 jautājumi, un tie ir par Tausnod pašvaldības izpilddirektoru pienākumu izpildītāju iecelšanu un par Tausnod pašvaldības izpilddirektoru vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos pienākumu izpildītāju. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Labrīt visi. Man ir jautājums. Būs vairāk jautājumu, bet pirmām kārtām jautājums par manis iesniegto lēmumu projektu par Tausu novada pašvaldības iestāžu amata sarakstu, kuras esmu nosūtījis un no lūdzes iekļaut sēdes darba kārtībā. Es viņu darba kārtībā neredzu lūdzu skaidrojumu. Es viņas arī prasījis rakstveidā, neko neesmu saņēmis nekādu atbildi.
Jā, paldies par jautājumu. Šis tiešām tika šāds lēmuma projekts saņemts, bet ņemot vērā to, ka viņi nebija iespējams saskaņot līdz noteiktajam laikam, un vēl jau vairāk tur bija virkni jautājumi, kuri bija, ja tā var teikt, diskutabli. Tad priekšlikums šo jautājumu ir skatīt komitejas sēdē, un es lūkšu arī juridiskās nodaļas vadītājas Ilvis Jansons skaidrojumu.
Šajā brīdī man nav vajadzīgs skaidrojums no juridiskās nodaļas vadītājas. Es vēlos zināt, kāpēc viņš nav sēdes darba kārtībā ielikt. Jo līdz šim es neesmu nevienu jautājumu saņēmis par to, ka kaut kas būtu neatbilstošs, ka jums ir kādi jautājumi. Es esmu uzdevis savu jautājumu, kur viņš ir palicis un kāpēc viņš nav darba kārtībā. Mēs varam saskaņot vēl šorīt un ielikt sēdes darba kārtībā jautājumus, bet mēs to nevaram izdarīt ar laikā iesniegtu lēmumu projektu. Es tiešām gribu saprast, kas tā ir tāda īpaša attieksme vai nevēlēšanās nodarboties ar jautājumiem, kur jau no pavasara stāv nerisināt.
Tā nav ne īpaša attieksme, ne nevēlēšanās risināt jautājumus. Jautājumi ir jārisina atbilstoši normatīviem dokumentiem.
Jā, piekrīt, bet sakiet, tad precīzi nerunājam tā visaptveroši un... Jo es neteiktu, ka jums ir tiesības neiekļaut deputātas sagatavot lēmumu projektu, vienkārši neiekļaut viņu darba kārtībā.
Tātad šobrīd iesniegtais lēmumu projekts saturēja tātad, lemjošajā daļā divas daļas. Tātad pirmais bija atcelt esošos un apstiprināt jaunus. Un tas jautājums ir, vai šobrīd, kad stājies spēkā jaunais atlīdzības likums, mēs varam tādā veidā, kā šobrīd tika iesniegts lēmuma projekts, vispār šo jautājumu skatīt, vai mums jau nav jāskatā jaunā atlīdzības likuma kontekstā.
Vai jūs pavaicājāt man vai kādu jautājumu uzdevāt kā autoram?
Es pavaicāju juridiskās nodaļas vadītājiem, kurš arī ir viens no saskaņotājiem.
Lēmumu Jā, projektu. Es neesmu saņēmis atkārto vēlreiz, neesmu saņēmis nevienu jautājumu par savu lēmumu projektu, un es uzskatu, ka šādi rīkoties jūs nedrīkstējāt. Jūs drīkstējāt viņu noraidīt domas sēdē, bet jūs nedrīkstējāt viņu nelikt darba kārtībā. Šāda schēma es redzu jau otro reizi ar likumā noteiktā veidā iesniegtiem lēmumu projektiem, un tas nav pieļaujams.
Ja man lēmumu projektam nav saskaņojuma, es viņu neiekļauju darba kārtībā.
Un kāpēc viņa nav šī saskaņojuma? Es neredzu, es atvainojos, ja jūs dotu piekļuvu lietvedības sistēmai pie iesniegtiem lēmumu projektiem, es varētu piedalīties procesā kā autors. Es šobrīd nezinu neko, es tikai redzu, ka viņš nav iekļauts, tāpēc man ir jāuzdod jautājumu šajā brīdī un jāsaņem atbildes uz viņiem. Kādas ir problēmas ar lēmumu projektu?
Es jums atbildēju, kāda ir problēma.
Es nesaklausu, ir tikai problēma. Tad, kurā komitejā viņš tiks skatīts, lūdzu?
Šis lēmuma projekts tiks skatīts visās komitejās. Jo tas
Kāpēc?
Tāpēc, ka tas skar visas jomas.
Bet iepriekšējās reizes, gatavojot šāds lēmuma projekts, tie netika skatīti visās komitejā?
Šobrīd ir tāds priekšlikums.
Tātad šī ir īpaša attieksme pret manas gatavot, ja? Tomēr. Jo parasti mēs varam ielikt lēmuma projektu tieši domas sēdē.
Mēs domas sēdēs ieliekam lēmumu projektu, kuru steidzam risinām.
Un šis jūsu prāt nav steidzam risināms lēmumu projekts, ja no aprīļa mēneša mēs nevaram normālā veidā un deputātam ir jādara administratīvais darbs un jāgatavo lēmumu projektu tikai tāpēc, ka tas citiem ir vienalga. Manuprāt, šis ir steidzams lēmumu projekts. Ko es arī minēju, viņu iesniedzu.
Šobrīd tātad nosakot darbu kārtību, bez saskaņojumas neiekļaušu šo lēmumu projektu darbu kārtībā.
Labi, tātad augusta mēneša komiteja?
Jā.
Labi, paldies. Nākamie jautājumi man ir par to. Tātad ir izsludināta sēdes darba kārtība, kurā ir nosūtīti lēmumi. Un te pēkšņi mēs saņemam vēl septiņus. Jums nešķiet, ka par šiem jautājumiem ir jābalso par viņu iekļaušanu darba kārtībā?
Mēs vēl neesam balsojuši par iekļaušanu.
Es neredzu priekšlikumu.
Priekšlikumi ir iesniegti.
Es redzu priekšlikumu tikai par to, kas skatīts secīgi, bet nevis par to, ka mēs katru no viņiem nobalsojam par iekļaušanu vai neiekļaušanu.
Mēs vēl līdz tam, ka mēs balsojam un balsojam par darbu kārtību, tai skaitā par papildu darbu kārtības jautājumiem, mēs vienmēr esam balsojuši, un tā arī notiks šobrīd.
Kurā vietā var redzēt, ka mēs balsojam par papildu darbu kārtības jautājumiem? Mēs par secību jūs vēlaties, lai mēs balsojam priekšlikumu.
Bet jūs, pagaidiet, šobrīd mans priekšlikums, jebkurā gadījumā, lai iekļautu kādu jautājumu, dūmas sēdes darba kārtībā, par viņiem ir jānobalso, un mēs to arī darīsim.
Kurā no priekšlikumiem mēs par to darīsim? Jo, ja mums ir septiņi jautājumi, astoņi jautājumi papildus, tad par katru no viņiem ir jānobalso.
Mēs to arī darīsim.
Kurā brīdī priekšlikumos? Jūs taču esat sagatavojis un iesniegus trīs priekšlikumus.
Mēs vispirms balsosim par papildu darba kārtības jautājumiem.
Kur ir priekšlikumā redzams?
Pagaidiet, mums nekad nav bijis priekšlikumā balsojums par papildu darba kārtības jautājumiem iesniegšanu.
Es neredzu saistību ar to, kas šeit nav bijis nekad. Bet ir priekšlikums darba kārtībā iekļaut jautājumu.
Paldies, Aldi, es sadzirdēju jūsu viedokli, un mēs noteikti balsosim par katru jautājumu, papildus darba kārtības jautājumu, iekļaušanu darba kārtībā.
Tas būs priekšlikums jūsu? Vai kā?
Tas ir mans priekšlikums šobrīd iekļaut viņus darba kārtībā.
Ierakstiet, lūdzu, viņu, es neredzu. Man ir jautājums par priekšlikumiem. Es neredzu jūsu priekšlikumu noformēt tā, kā mēs to parasti darām.
Parasti tā mēs neesam darījuši, bet mēs varam turpmāk, protams, kad šos te priekšlikumus arī likt kā priekšlikumus balsojot par darbu kārtību.
Nē, nevis varam, bet mēs tā darām. Tas tāda piezīme. Un man ir jautājums pēc būtības par to, kāpēc ir tik vēl sagatavoti un izsūtīti mums šie lēmumu projekti, kas attiecas uz izpildu direktoru vietniekiem un izpildu direktoru, jo Nu, ja es pareizi ja to secību atceros, tad ir vismaz pagājuši 3 dienas kopš tā brīža, kad šeit notika vai notiek visādas izmaiņas. Bet mēs viņus saņemam dažas stundas pirms sēdes darba sākuma. Kas ir par iemesli?
Tieši tāpēc, kad ir mainījušies lietas apstākļi, par kuriem es tajā brīdī, kad tika sagatavot domas sēdes darba kārtību, nebija informēta.
Jums šķiet, ka tas ir tā pienācīgā veidā veikts darbs? Tikai jums ir zinām informācija, bet deputāti par viņu uzzina. Pat šorīt pēkšņi ieraugot izdrukātā darba kārtībā, mums ir jauni jautājumi parādījušies.
Šie jautājumi ir prasījuši un prasa steidzams risinājums, tāpēc es lieku priekšā šos jautājumus iekļaut darba kārtībā. Deputāti balsojot izteiks savu vēlmi iekļaut vai neiekļaut.
Labi, paldies. Gaidu priekšlikums rakstuvēju.
Tātad šobrīd es ierakstīju uz priekšlikumos iekļaut domas sēdes darba kārtībā papildus jautājums numuru 43 līdz 50. Aldis Pienkans.
Kā mēs varam nenobalsot par kādu no šiem jautājumiem?
Mēs varam balsot par katru jautājumu atsevišķi, ja jums ir tāds priekšlikums.
Nē, nevis mēs varam, bet mums tas ir jādara. Mēs šeit nebalsojam par komplektiem. Šie jautājumi ir parādījušies, ienākuši atsevišķos laikos dažādos. Viņiem ir pēc būtības, viņi runā par pilnīgi dažādām lietām, tā ka mums ir jābalso par katru atsevišķi.
Nu, izsakiet lūdzu priekšlikumu.
Kā lūdzu?
Izsakiet lūdzu priekšlikumu.
Es izsaku priekšlikumu, jūs esat autors.
Jūs varat ierakstīt šo savu priekšlikumu.
Es varu ierakstīt, tiešām es raktu.
Tas labi. Tātad jūs esat pabeidzis, Jeldi?
Nē, es neesmu pabeidzis. Ir 8 priekšlikumi, tas neiet tik ātri.
Labi, es tikai jautāju.
Es esmu iesniedzis priekšlikumu. Un man priekšlikuma būtība ir balsot par katru papildus darba kārtībā iekļaujamo jautājumu atsevišķi. Tā iemesla pēc, ka tas nav uzskatāms par vienu svarīgu komplektu, par kuru būtu jānobalso kā kopīgu.
Paldies par priekšlikumu. Labi, vai ir vēl, jā, Ainis Stūrmans?
Jā, mums tagad jāsaprot, ja ir priekšlikums no Alda Pinkena, tad atsimredzot ceturtais priekšlikums īsti nebūtu nepieciešams.
Man ir priekšlikums šobrīd balsot par iesniegtajiem priekšlikumiem. Labi, tad mēs sākam skatīt pirmo iesniegto priekšlikumu proti varat uzdot jautājumus vēl, ja ir tādi.
Labrīt, jā, es atvainojos, tad es nokavēju jautājumu sadaļu. Nedēļas vidū saņēmām vēstuli no šā brīža joprojām izpilddirektoras par to, ka uz viņu ir izdarīts politiskais spiediens, kā rezultātā šobrīd izpildvara paliks bez izpilddirektoras un bez diviem vietniekiem. Mēs redzām, ka vakar atsūtītajā, bet šodien aizpildītajā lēmuma projektā tiek piedāvāts par izpilddirektoru pienākumu izpildītāju iecelt sociālā dienesta vadītāju Daci Zēģi un teritorijas plānotāju attīstības nodaļas darbiniece Ligita Šnori. Vai lūdzu varētu sniegt skaidrojumu, kā šādā veidā uzlabosiet izpildvaras darbu un kāda ir iemesli izpilddirektors un divu vietnieku atbrīvošanai?
Tātad šobrīd situācija ir tāda, ka izpilddirektori atrodas attaisnotā prombūtnē un mums ir jāieceļ izpilddirektora pienākumu izpildītājs un attiecīgi runājot par izpilddirektoru vietniekiem, otrdien, jā.
Es atvainojos, tā gluži nav. Tas nebija iemesls, kāpēc ir jāieceļ pienākumu izpildītājs. Izpilddirektori savā vēstulē skaidru un gaišu pasaka, ka savus darbus un amatus esam spiesti atstāt politiskās vienošanās un spiedienu dēļ, tāpēc es jautāju, kāpēc tiek izdarīts spiediens uz izpildvaru.
Uz izpildu varu spiediens nav izdarīts. Mēs esam, mums ir bijušas sarunas par to, kā uzlabot un kā labāk darīt un veikt tad šos te izpildu varas darbus. Mēs sarunas gaitā nonācām pie tā, ka varētu noslēgt vienošanos attiecībā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, bet šobrīd izpilddirektori ir attaisnotā prombūtnē. Izpilddirektori ir noslēgusi vienošanos ar izpilddirektoru vietniekiem par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.
Un arī šie vietnieki pārtrauks darba tiesiskās attiecības. Jūs ieskatā ielikt sociālā dienesta vadītāja, kurā jau tā ir ikdienā daudz pienākumu, un attīstības nodaļa, kas arī ir noslogota, attīstības nodaļas darbinieca, ka šādā veidā mēs šo darbu uzlabosim.
Šis ir pagaidu risinājums, lai nonāktu līdz izpilddirektoram un izpilddirektoru vietniekam.
Man ir žēl, ka Kreķis kundze nav šeit, un viņi varētu izstāstīt patiesību par to, kādā veidā ir izdarīts politiskais spiediens, par ko viņi rakstīja arī vēstulē darbiniekiem, tā skaitā deputātiem.
Es esmu jums paudus to informāciju, kas ir manā rīcībā.
Paldies.
Kā jūs šos kandidāts, kurš no jums, kas tagad ir, nu ir koalīcija, ir šobrīd, ja, ka varbūt tie, kas skatās, un nezinu, šobrīd koalīcijā ir Nacionāla apvienība, Latvijas zaļā partija un Tālis norāda attīstībai. Un zēdzējs, tātad jums ir parakstīts līgums šiem 12 no Kārpiņas kundas tur vairs nav, tad es saprotu, ka 11 deputātiem, kurš no jums jūs kopīgi, kā jūs nonācāt pie tā, ka Dats Zeļa jāieceļ šajā amatā? Pēc kādiem kritērijiem, izvērtēšanas, kā jūs to?
Ņemot vērā to, ka izpildvaras darbs ir jānodrošina, tad šobrīd tika izskatītas vairākas iespējamās kandidatūras, un par labāko tika atzīta sociālā dienesta vadītāja Dats Zeļa kā pienākuma izpildītāja. Mums ir notikušas sarunas arī ar sociālā dienesta vadītāju par to, kādā veidā mēs redzam un organizējam darbu. Dats ir piekritusi un saredzējis iespēju, ka viņi to var izdarīt, un tieši tāpēc arī šāds priekšlikums.
Vērtējāt kā mutiski, vai tas ir rakstiski fiksēts pēc kādiem kritērijiem, citi kandidāti arī tika vērtēt, ja viņi bija vienīgā, ko jūs atradāt un tad arī vērtējāt. Vai ir kaut kā dokumentāli tas fiksēts? Vai
nē, mutiski? Šīs, protams, ka nav dokumentāls sarunas. Šīs ir sarunas par to, kā risināt jautājumus un ir uzrunāti.
Bija vēl kādi kandidāti?
Jā.
Kādi?
Es neminēšu šobrīd.
Jo man vienkārši ir jautājums arī tagad tāds, nu, nav, es domāju, tie, kas varbūt nezin vai zina, Dats Zeļa ir nu, Talsu novada attīstībai, saistīta persona ziedojusi partijai, kandidējusi no šīs partijas, agrāk bijusi valdē šajā partijā kopā ar Strāto kungu un tā tālāk. Vai šajā situācijā ir labi politiski, no teiksim tā, cieši saistīts personas tik augstos amatos likt?
Mēs varam skatīties uz daudziem gadiem atpakaļ, bet tās sarunas, kas man ir bijušas ar Dats Zeļģi, attiecībā par darbu un par to, kā viņa veic savus pienākumus un kā viņa arī redz šobrīd šīs situācijas risinājumu, es neuzskatīju par šķērsli tas, ka Dats iespējams kādreiz ir bijusi politiskās partijas amatos.
Kā lūdzu? Kādreiz bijusi? Kā jūs teicāt? Kā jūs teicāt? Nesadzirdēju.
Ka viņi ir bijusi politiskās partijas amatos.
Nu, viņi ir bijusi.
Nu?
Nu, jā, nu, viņi arī ir ziedojusi, viņi arī ir kandidējusi. Nu, tas nav, tas ir fakts, un viņi arī šobrīd, nu, viņi ir biedrs.
Kurās viņi vēlēšanās šī... viņi kandidēja?
Nu, jūs atradīsiet internetā, droši vien. Es jums... Bet tas nav bijis sen. Un vienkārši jautājums ir tāds, nu, ja mēs, ko mēs īsti vispār gribam tagad, un ko mēs vispār taisamies darīt?
Lūdzu, precizējiet savu jautājumu.
Nu, vienkārši jūs... Kāds bija mērķis, jā, tam, ka jūs atlaidāt faktiski pēc būtības tos cilvēkus padzināt no pašvaldības domas, gājāt, es pieņemu iespējams, viņus tur terorizējāt, Pētersons personā, jā, tā runā, es teikšu, jā, nu, ka gāja un tur viņiem izdarīs spiedienu, un tas arī tas spiediens, jā, jo kā var savādāk izskaidrot, ka aiziet šie cilvēki prom, viss vēl vienā laikā. Ne jau viņi pēkšņi, paši par sevi izdomāja, ka nu tagad mēs šodien vairs nebūsim te un visi uzreiz.
Jūs nevarat izteikt pieņēmumus, par kuriem jums, par kuriem jūs neko nezinat?
Ir vēstule ēpastā.
Ja jūs mēģināt varbūt saprast kopējo kontekstu.
Nē, nu kopējais konteksts ir politiskais spiediens.
Bet politiskais spiediens tiek izdarīts ne tikai no.
Nu, bet jums ir
bet politiskais spiediens tiek izdarīts katrā brīdī, kad mēs esam domas sēdē un kad jautājumu skatīšana un necienīga attieksme pret darbiniekiem tiek pausta arī no deputātiem.
Pētersons kundze koalīcijā ir vairākums un jums ir līgums, tas nav izbeigts, tātad jūs to vairākumā varat izlēmt jebkādā veidā. Tā vienmēr ir bijis, visur jūs zinat, un Bērziņa kungs to zina, kā ir opozīcija vai Saimā vai vēl kaut kur un kas notiek, ja, bet tomēr stingri to koalīcijai turoties, jūs varat pieņemt jau kādas lēmumus, drosmīgi pārliecinoši un iet un pieņemt šos lēmumus, realizēt viņus un strādāt. Jums ir vairākums šobrīd. Kā jūs nevarat nodrošināt ar savu vairākumu tā, to, ka cilvēki nestrādā pašvaldībā, bēg prom no pašvaldības un praktiski izpildu varu ir principā, nu, tādas faktīši šobrīd nav viņi paralizēti vienkārši. Jums ir koalīcijas līgums, tad vai nu, kurš tad no jums tur kaut kā ir, tad jums nav tas koalīcijas līgums, nu, sakiet skaļi, kas jūs īsti esat šobrīd. Jo mēs jau esam ar vienotību, principā, šobrīd tikai opozīcijā. Mums jūs neko nesakat, neko neaicinat, nekādas jautājumas nepiedāvēt, dzeļas kundas variants nepiedāvēt, nu, praktiski nekādas variants jūs mums nepiedāvēt. Bet tas ir tas jautājums, nu, kā tad jūs esat tajā koalīcijā un kā jūs valdība arī tā strādājat? Nu, kā jūs to darat? Nu, iedzīvotāji grib zināt, nu, ļoti daudz cilvēku skatās, nu, es arī gribu zināt, nu, ko jūs īsti darat, nu. Tad it kā tad, kad ir ziepes un tad, kad ir kaut kas slikts, tad vienmēr ir vainīgs mazākums, ja, tie ir mūžīgi tie vainīgie, ja, protams, MTN, Zelders, tie pie visām, pie visi sliktā, kas ir domē, absolūti visā šajā laikā viennozīmīgi. Viņš ir tas vienīgais un vienīgā partija, kas pie visi jūs tas vairākums nekad nevispār ne pirkstiņi nav slikti izdarījuši. Vispār ir labi un viss plaukst un zeļ un būs un tā mēs dzīvosim un skaisti un feini, ja. Bet jums ir vairākums, kolēji. Kāpēc? Ja jums ir vairākums, jūs esat vienojušies, jums tagad ir jāpaskaidro. Kas ir šis politiskais spiediens? Kas ir šis spiediens?
Dainis Karols.
Dainis Karols ir spiediens.
Labrīt, kolēģi. Es pirmkārt gribētu minēt, ka arī koalīcijas līgumi ir parakstījuši Latvijas Zemnieku Savienību, tas informācijai Zelderkungam. Otrs lieta, mēs jebkurā gadījumā pie diskusijas varētu atgriezties arī par konkrētiem lēmumu projektu viņus izskatot darba kārtībā, jo dotajā brīdī mēs nerunājam par darba kārtībā iekļaušanu vai neiekļaušanu, bet mēs runājam jau detalizēt par konkrētiem lēmumu projektiem, par kuriem būtu nepieciešama diskusija domsēt darba kārtībā. Un par politiskiem spiediem šeit vairāk kārt arī izskanējuši, es neredzēju jūsu reakciju tik kategoriski, kad izpildu direktori minēja, ka politiskais spiediens arī bijis no kādas politiskās partijas deputātiem, kuri šobrīd ir opozīcijā. Tad jūsu reakcija bija... Principā viņas nebija. Es aicinātu balsot par darba kārtību un atbalstīt katru priekšlikumu, katru lēmumu projektu par balsojumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ilva Nurenberga.
Kad plānots iecelt pašvaldībā izpildu direktoru?
Tātad šobrīd ir plānots izsludināt atklātu konkursu. Un attiecīgi arī tad, kad konkurss ir noslēdzies, iecelt izpildu direktoru.
Un jūs noliedzat, ka izdarījāt spiedienu uz Ievu Krēķi un viņas komandu, lai viņa pamestu šo amatu?
Politiskais spiediens netika izdarīts.
No jūsu puses? Es konkrēti jautāju.
Jā, es jums atbildēju.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Man jautājums par to izņemšanu, 38. jautājumu izņemšanu no darba kārtības. Kā mēs nonācām līdz nu, šai schēmai, ja tā to var nosaukt? Tātad sākotnēji noteiktajā laikā tika izsūtīti materiāli par to, ka mēs atbrīvojam izpildu direktoru no amata. No kā varēja secināt, ka jau darba tiesiskās attiecības būtu izbeigušās? Un vakar mēs tā kā visu mainījām un no amata neatbrīvojam, bet tātad lēmjām par to, ka mēs vēl tikai kaut kad nākotnē varbūt izbeigsim darba tiesiskās attiecības. Es gribu saprast, kādu saskaņojumu rezultātā, jo saskaņojums ir svarīgs šeit, mums viss lēmuma projekts šeit parādās tikai saskaņojot precīzi visu līdz pēdējiem sīkumam, kādā secībā mēs nonācām pie tā, ka izpildu direktoru varētu atbrīvot no amata, neatbrīvojot viņu no darba pirms tam.
Tātad, sagatavojot lēmumu projektu, mums bija, mēs izskatījām šo jautājumu, un šāds lēmuma projekts tika sagatavots. Mainījās faktiskie apstākļi, un attiecīgi šis lēmuma projekts nav realizējams un ir tādai priekšlikums skatīt to lēmuma projektu, kas ir sagatavots.
Es tomēr nesapratu.
Un iekļauts papildus darba kārtībā.
Es tomēr nesapratu no tās atbildes. Tātad tika sagatavots un saskaņots lēmuma projekts atcelt, atbrīvot no amata, neatbrīvojot no darba. Tā?
Jā. Kas nebija,
kurš saskaņ, kas nav... Kurš saskaņoja šo lēmumu projektu, nepārliecinoties par apstākļiem? To nevarēja tad nezināt, ka darba tiesiskās attiecības nav izbeigts? Vai kā?
Tajā brīdī vēl notika sarunas, un jā, iekļaujot darba kārtībā, bija skaidrs arī, ka šis jautājums noteikti tiks papildināts, bet mainoties apstākļiem, tad ir cits lēmuma projekts.
Nu tā tad faktiski mēs saskaņojam lēmuma projektus, kurus saskaņot nedrīkst, tad, kad tas ir nepieciešams jums, piemēram.
Nevis pārināsim?
Nē, nu es vaicāju precīzi. Var izdarīt un saskaņot lēmuma projektu, kaut arī patiesībā tiesiski pamat viņam
maz nav. Lēmuma projekts saskaņots ir tādā formā, kā, kas atbilst likumam.
Nesapratu.
Tad tur ir minēts par to, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām izpildu direktoru ieceļ un atbrīvo. Un bija priekšlikums tad atbrīvot.
Jā, nepārliecinoties par to, vai darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas. Un juridiskās nodaļā šajā brīdī nebija jautājumu par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā, izsūtīšanu deputātiem. Darīšanu zinām sabiedrībai. Tas ir kas? Tas ir mēģinājums mūs maldināt, lai mēs pēc
iespējas... Nē, noteikti, nē.
Nu, paga, mēs iekļaujam likumā noteiktā laikā lēmumu projektu, kurš mums nav jāiekļauj un nav uz viņu jāskatās. Un 5 minūtes pirms domas sēdes sākuma mēs iekļaujam to īsto lēmumu projektu. Kā šo nosaukt? Es īsti nesaprotu. Vienlaikus es dzirdu, ka mēs saskaņojam visu līdz pēdējiem sīkumu.
Mainījās apstākļi.
Un nu, kas ir šī apstākļi? Es nevar saprast, es nevar viņus ieraudzīt. Vai nu darbinieks ir beidzis darba tiesiskās attiecības, vai nu nav. Ir divi varianti. Nevar būt nedaudz beidzis darba tiesiskās attiecības. Ja viņš ir beidzis, viņš ir jāatbrīvo.
Darbinieks izteica vēlēšanos slēgt vienošanos.
Kaludzu?
Darbinieks pēc tam izteica vēlēšanos slēgt vienošanos.
Pēc kam? Pēc kam, jā. Būtu tomēr jāsaprot, ko mēs te īsti nodarbojamies, jo šis, es teiktu, nav tāds krustdūrienā šūvēja klubiņš, ja, šūvēja, kurā kā gribam, tā maucam. Mēs te, manuprāt, tomēr drusku par pašvaldības darbu runājam. Un šitā mētāties ar lēmumu projektiem, šito es nesaskaņoju, tāpēc, ka man viņš nepatīk, bet šito te es laižu uz priekšu, tāpēc, ka man faktiski apstākļi kaut kādi ir mainījušies vai nav mainījušies, nu sakām, un tagad mēs ņemam viņu ārā no darba kārtības. Es nesaprotu, kā notiek darba kārtības sastādīšana, un tas nav pareizi, tāpēc lūdzu, jo mēs varam arī neizņemt viņu ārā no darba kārtības.
Šajā gadījumā, ka tas bija pārsteidzīgs lēmums. Un jā. Tādēļ es lūdzu šo jautājumu izņemt no darba kārtības.
Paldies.
Būs tad atkal jautājums tomēr. Jūs sakat, ka jūs tīri un pūkai neko nezināt un svētu darbu darat. Un vispār, nu, debesīs gandrīz jau lidojat no svētā darba. Bet sanāk tomēr tā, ka jūs sagatavojat, vai kas viņi sagatavoja šo lēmu projektu, jūs... kā priekšsēdētāji iekļāvāt viņu darbu kārtībā, bet izrādās nav darbtieskās attiecības izbeigts. Kā tad tas? Tas nav politisks spiediens. Kas tas ir? Izskaidrojiet, Lons. Ko jūs runājāt tur īsti un ko jūs, kas tur bija tāds, ka nevarēja? Jūs bijāt pa kaut ko vienojušies un tad tas nevienojās. Kas tas bija?
Es jums šobrīd minēju, ka mums notika sarunas par šo jautājumu.
Par darbtiesku attiecību izbeigšanu?
Par to, kādā veidā mēs esam strādājuši, kas ir labi izdarīts, kas nav labi izdarīts.
Jā.
Un runājuši par to, ka ir lietas, kas ir jāuzlabo. Un šo sarunu rezultātā tapa šāds lēmuma projekts.
Atbrīvot. Tātad Pētersons kundze vai vēl kāds no koalīcijas, es nezinu, Karls vai kurš aizgāja līdzi vai... Es nezinu, visi barā vai jūs vien, te jūs sakiet, vai vēl kāds bija, jūs aizgājāt pie Krēķis un tad, ko jūs teicāt? Jūs teicāt, ka darbi nenotiek, vajag uzlabot, slikti strādā?
Man ir priešlikums šobrīd balsot par sagatavotu darbu kārtību,
un tad, kad būs, mums ir darba
tad, kad būs konkrēti, konkrētā jautājuma izskatīšana, mēs varam par šo jautājumu diskutēt.
Nē, nu šis ir šobrīd, mums ir principā, nu tā kā tas ir, tā ir krīze, jūs pavēk pastaties, kas notiek internetā un ko cilvēki vispār tur raksta, ja, par to, kas te notiek un tā tālāk. Šobrīd es skatos, ka YouTube šo pāraidi, kas ir tiešraidē vēro 222 cilvēki, tas ir vairāk, man liekas, parasti tur ir ap 80 kaut kas tās, tad šobrīd ir gandrīz divā pusreiz vairāk, viņi visi grib zināt. Ko jūs te darat?
Mēs zināt, šo jautājumu skatīsim domas
sēdus darba kārtībā. Nē, es jums uzdot tagad jautājumu. Man ir tiesības uzdot jautājumus, un es viņus uzdot tagad.
Mēs šobrīd runājam par darba kārtību.
Jā, mēs runājam par darba kārtību, un es prasu, kāpēc šās lēmuma projekts ir šai darba kārtībā iekļauts, jo man par šo darba kārtību būs jābalso, un es tagad jautāju, kā viņš tur nonāca un kas te vispār notiek. Jo mums ir vakar paziņots vai aizvakar, kad te šie cilvēki iet projām. Mēs visu laiku šos jautājumus te risinām. Kaut ko prasām, un jums vienmēr tikai ejam tālāk. Tagad arī ejam tālāk. Es uzdodu jautājumu, atkal kaut ko mēģinu, ejam tālāk. Nu, tas mūžīgais sauklis, ejam tālāk. Nerunāšu, ejam tālāk. Nu, ejam tālāk. Jo jums jau vēl tur tajā darba kārtībā ir 48. Jautājums par vienošanās piedāvājumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Nu, tad jūs lūdzu izskaidrojiet, kā šie divi lēmumi te iet kopā. Vienā viens tagad bija lēmuma projekts atbrīvot, un tagad otrs ir darba kārtībā piedāvāt pašvaldības izpilddirektoram piedāvājumu. Kas tas ir pa piedāvājumu?
Piedāvājumu mēs skatām tad lēmumu projektā, kurš šobrīd ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā, un tur ir jautājumi, tur tātad arī ir, kas tas ir pa piedāvājumu.
Ir divi pretrunīgi lēmumi.
Es tāpēc lūdzu izņemt jautājumu, kas ir saistīts ar 30. Tad 38. jautājums es lūdzu viņu izņemt no darba kārtības.
Tad kā jūs sastādāt darba kārtību, cik nopietni jūs izturaties pret šādām lietām, kā izpilddirektora iecelšana un atbrīvošana? Jūs uztaisat vienu lēmumu projektu, atbrīvot no amata pēc sarunām, un tad jūs atopaties, nē, tā nedrīkstēja darīt, varbūt vajadzēja piedāvāt vienošanos. Šobrīd jūs publiski apgalvojat, ka Krēķis kundze, kas tomēr ir cienījams cilvēks, ka viņa melo savā vēstulē, ka politiskais spiediens nesot izdarīts, jums liekas, tas ir normāli?
Es jums nesaku, ka viņa melo. Es
jūs teicāt, ka politiskais spiediens nesot izdarīts, viņa savā vēstulē tieši to uzsver. Šī nav mūsu labprātīga izvēle. Viņi ir parakstījuši trietā šo vēstuli, tas nav viena cilvēka vārda pret jūsu vārdiem. Nezinu, kāpēc man ir tā pārliecība, ka es vairāk ticu viņai par šo te politisko spiedienu, tāpēc, ka šāda pieredze jau ir bijusi tausnot pašvaldībā.
Bet es jums atbildēju uz šo jautājumu.
Jūs jau neatbildat politiska... par lēmumu projektiem, ir divi pretrunīgi lēmumu projekti, par kuriem mūs lūdzat balsot.
Nē, no Pētersons, man vienkārši jautājums, ko jūs tur darījāt? Jūs tagad tā kā teicāt, nu tik daudz es sapratu, jūs kaut ko runājāt par darbiem, ka nenotiek kaut kas pašvaldībā un tā. Un tad jūs lūdzāt, ka viņai jāiet prom, vai kas notika tālāk? Kā jūs līdz tam lēmumu projektam nonācāt? Kas notika?
Man ir priešlikums šobrīd balsot par darba kārtību un skatīt šo jautājumu tajā brīdī, kad mēs skatīsim jautājumu.
Bet man ir jautājums, nu kā šis darba kārtības jautājums ir iekļauts. Es prasu, kāpēc jūs viņu iekļāvāt? Jums kā mēram, jūs to vadat, jūs to darat? Kāpēc jūs viņu iekļāvāt? Jūs teicāt, jūs minējāt Pinkēņu kungam, jūs bija kaut kādas sarunas par darbiem, un tad pēkšņi uzspēlēt darba kārtībā lēma projekts atbrīvo. Tātad jūs kaut ko runājāt, vai ko jūs tur runājāt? Jūs teicāt, tur darbi neiet, vai uzlabot, nu tik tālāk, es sapratu, jūs kaut ko tur tādu apspriedāt. Ja, tad jūs te tomēr runājāt, kaut kāda saruna bija. Kas notika tālāk? Kas mainījās?
Ieva Krēķa izteica priekšlikumu slēgt vienošanos. Tieši tāpēc. Nē.
Bet kāpēc jūs
tad... Kurā brīdī par to atbrīvošanu parādījāt?
Jā, kurā brīdī jūs viņu likāt uz kādu pamatu? Ja nebija vienošanās.
Tātad, sagatavojot lēmumu projektu, bija skaidrs, ka šis lēmumu projekts tiks papildināts. Protams, kad vēl bija pārdomu laiks, kad...
Papildināts? Ar ko papildināts?
Ar to, kas ir, pie kādas vienošanās mēs varētu nonākt.
Paprasts juridiskais
Nē.
Par to ir lēmuma projektā vispār jāiekļauj par kompensācijas izmaksu.
Juridiskā nodeļa vadītāja mums te būs laikam jautājums jums par šo visu stāstu. Labrīt. Ir tagad, jūs laikam droši vien dzirdējāt daļu no tās sarunas vai kā, bet nu Pētersons kundze saka, ka bija iekļaušo darba kārtības jautājumu, kur skaidri un gaiši ierakstīts atbrīvot no izpilddirektora amata Ieva Krēķa. Un tad Pētersons tikko minēja, ka viņi bija plānojusi tur papildus vēl kaut kādas tur likt. Es nesapratu, ko jūs gribējāt vēl tur likt, kādas nosacījumas tur vēl. Ko jūs gribējāt tur likt? Nu, jūs tikko teicāt, jūs vārdu, bet es gribēju tur domāju vēl kaut ko papildināt pēc tam.
Tad izpilddirektors ir jāatbrīvo atbilstoši normatīviem dokumentiem.
Jā.
Viens no tiem, tad ir trīs varianti. Ir darbinieka uzteikums, ir vienošanās un ir darba devēja uzteikums.
Nē, no te jautājums, kas ir jāparedz, tad... Vai domas lēmumā tas ir jāparedz, jo Pētersons skundus teica, ka viņi tā kā bija gatavi tur kaut ko papildināt, jau tad atbrīvot, un vai mums tas te ir jāparedz, vai tas ir tomēr darba līguma attiecība ieturos, to tur savā starpā slēdz kā darba devējs un darbinieks, vai tas ir domē, nu, kad ir sēdē jautājums par atbrīvošanu, un pēc tam mēs vēl tur krāmēsim klāt kaut ko.
Zeldera kungs, vai jūs lūdzu varētu noprecizēt, kādu atbildi jūs tieši no manas gribat sagaidīt?
Nē, nu, vienkārši Pētersons kundze teica. Viņi iekļāva šo jautājumu atbrīvo. Un tad viņi teica, nu, ka viņi tur grasījās papildināt to lēmumu projektu ar kaut ko vēl. Nu, tad, ko tad jūs gribējat papildināt? Vai ir vēl šis lēmums ar kaut ko jāpapildina, lai atbrīvot?
Jāpapildina ir preambulas daļa, norādot uz to, ka pēc šādas izpildu direktora atcelšana no atbrīvošana no amata ir nepieciešama. Tātad, kā jau Petersons kundze norādīja, iemesls, kāpēc šāds atbrīvojums būtu nepieciešams, ir trīs. Vai nu darbinieks pats ir uzteicis darba līgumu, vai darba devējs ir uzteicis darba līgumu, vai ir bijusi apusēja vienošanās par darba tiesisko attiecību izbēgšanu. Līdz ar to viens no šiem trīs iemesliem būtu jānorāda lēmuma projekta preambulā, kas būtu par pamatu, lai izpildu direktors tiktu atbrīvots no amata.
Tad šobrīd sanāk tā, ka šī lēmuma projekta iesniegšanas brīdī tāda pamata nebija.
Nu, uz šo jautājumu var atbildēt tikai Petersons kundze.
Nu, bet kurš tad to lēmuma?
Lēmuma projektu gatavoju es.
Jā.
Man nav ko slēpt.
Jā.
Man lūdza šo lēmumu projektu sagatavot bez pamatojuma, bez preambulas.
Nu, jums neradās jautājums?
Es par šo norādīju, kad ir jābūt pamatojumam, un man teica, ka šāds pamatojums būs.
Jā.
Tas ir viss, ko es jums varu atbildēt.
Mhm. Es jums atbrīvos un tad domās par pamatojumu.
Tā tad sanāk tagad tā, ka šis lēmumu projekts tika uzlikts, uz darbu, iekļaus darbu kārtībā, kad vēl nemaz nebija nekāda tiesības pamatojuma viņu iekļaut, jo nebija nekāda pamata.
No mans bija atkarīgi šī lēmuma projekta sagatavošana un saskaņošana, tālāk lēmt par viņu iekļaušanu darbu kārtībā ir domas priekšādētāja kompetence.
Jā, tāpēc es saku, jā, tad Petersons kundze jums lūdzu sagatavot, bet pamata nenorādīja. Nu, tātad šis nav politisks spiediens. Kas tas ir?
Tātad vēl
tātad jūs prezumējāt, kāpēc, ka jūs gribat, ka jūs gribat tikt vaļā no...
Kāpēc ir šāds priekšlikums? Tātad mēs vienojāmies par to, ka varētu būt vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Vienošanās...
Jo jūs
paredz vienošanās saskaņā ar gan ar darba likumu, gan atlīdzības likumu nosaka vienošanos tātad par atlaišanas pabalstu.
Jā, bet kāpēc jūs vienojāties par to izbeigšanu? Kāpēc? Kas bija tas iemesls? Jums neapmierināja darbs, jūs teicāt, tur darbi jāuzlabo. Kāpēc jūs runājāt? Kāpēc jūs vienojāties? Jūs sakat tagad nevis kaut kur riņķi. Tu? Sandra Petersona un Ieva Krēķi, jūs vienojāties izbeigšanu. Tikai nevienoju, jūs sapratāt, jūs runājāt un sapratāt, ka jāizbeidz. Kāpēc? Kāpēc jāizbeidz?
Es sniegšu komentārus pie šī jautājuma skatīšanas tajā brīdī, kad mēs viņus skatīsimies. Šobrīd aicinu jūs... apstiprināt vai neapstiprināt
nē, nu, darba kārtību? Nē, nu, mēs jau viņu neskatīsim, jūs jau tagad izvairāties no atbildes. Es jums prasu jautājumu, jo es vēlreiz saku, tagad to YouTube, to domas sēdu vēro vēl vairāk cilvēki, jo 230. Nu, tad jūs varat atbildēt, kas, ko jūs tur darījāt savā starpā?
Es jums esmu atbildējis jau vairāk kārtību.
Jūs jau neesat, jūs jau neatbildat, neko absolūti neatbildat. Ko jūs runājāt un kā jūs vienojaties par izbeigšanu?
Mēs runājām par to vēl vienreiz, par to, kas ir labi, kas nav labi, kas ir uzlabojams un tam līdzīgi.
Jā.
Mēs nonācām pie kopēja viedokļa par to, ka ir iespējama vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Bet kāpēc nevarēja turpināt darbu? Kāpēc par izbeigšanu?
Šo jautājumu mēs skatīsim pie konkrētā jautājuma.
Bet mēs jau viņu neskatīsim to jautājumu, mēs jau ņemam ārā.
Man ir priekšlikums lūdzu.
Man ir priekšlikums atbildēt uz jautājumu.
Jebkurā gadījumā ir alternatīvs tad priekšlikums attiecībā par šī jautājuma risināšanu.
Jā, tad es
jo es nevaru noslēgt vienošanos par to, par ko es nevaru noslēgt bez domas lēmumu, jā, atšķirībā labi, no tā, es, kas ir darīts iepriekš.
Es sapratu, jā, ka jūs atbildēt izvairoties un nevarat sniegt šo atbildi. Man ir jautājums, piemēram, Stūrmeņkungam par šo, vai jums ir kaut kas zināms, jūs esat šai koalīcijā, vai jūs jautājat Pētersonu Sundē, kas notiek? Jums ir zināms par šo kaut kas, ko mēs šobrīd tagad runājam labu brīdi? Nē, nu vienkārši, kolēģi, nu jūs esat koalīcijā un jums ir uz šiem jautājumiem jāatbild, nu tāpēc, ka cilvēki grib zināt un viņi vispār ir apjukuši, kas te notiek, un tad sanāk, ka Pētersons kundze kaut ko ir runājusi, kaut kas neatmierina, tad ir kaut kāda vienošanās, tad tā kā izbeigšana jāiet projām un tad tā kā vienoties vai jāpaliek, vai kas tur īsti notiek.
Jā, paldies, paldies, kolēģi. Sarunās ar izpildu direktoru es piedalījos neesmu. To es varu pateikt. Es domāju, tas, kas šobrīd notiek, manuprāt, kas Andri Pētersons cenšās noteiksim tā izlabot to misēkli, kas ir mazliet iznācis. Iespējams, ka tas nav gluži arī domas vadītājs, teiksim tā, vainas dēļ, bet iespējams, ka tas ir dēļ tā, ka uz vienošanās brīdi ir bijusi mutiska noruna ar izpildu direktoru, vismaz tā es varu saprast no sarunām. Un tad tāpēc ir tik gatavots tāds lēmums, bet uz šobrīd izpildu direktoru ir, kā mēs paši tikko secinājām, ir uz slimības labs. Cik es tā saprotu, es arī to neesmu
dokumentāli.
Attaisnotā prombūtnē, jā, es nezinu, neesmu redzējis apstiprinājumu tam dokumentāli. Līdz ar to šobrīd, manuprāt, nu, nav iespējams arī parakstīt tādu vienošanos, vai tādu būs parakstīt un ko domā par šo izpildu direktoru. Man nav uz šobrīd zināms.
Bet jūs tās jautājums, kā koalīcijā jūs tur esat joprojām kopā ar Ieva Brūnu abi divi. Jūs sēžat pie viena galda, jūs neradās jautājums, ko Sandra Pētersona tur runāja un pie kādām sarunām nonāca, ka vienojās, ko mutiski vienojās, par ko? Ka Sandrai Pētersonai vai koalīcijai neapmierina Krēķis darbs, par to viņi vienojās, bet pēc tam pārdomāja, par ko vienojās.
Tā, manuprāt, iepriekš arī Sandra Pētersona informēja par to, ka ir bijusi saruna, kādā veidā uzlabot darbu, ka ir neapmierinātība ar darbu izpildu varā, ko arī mēs esam izteikuši gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti, tā tas ir, tas nav slēpjams, ir izteikti vairāk kārt neapmierinātība par to visu. Un cik es saprotu, tad, lai Sandra arī papildina, cik es saprotu, tad saruna rezultātā, es tā saprotu, Sandra jūs arī apstipriniet, jo es neesmu piedalījies. Kad izpildu direktora pati ir izteikusi vēlēšanos, parakstīta vienošanos, ir tā bijis, no es tā saprotu, vismaz no sarunām, ka izteikusi vēlēšanos, parakstīt vienošanos par darbu attiecību izbeigšanu.
Jā, tad izpildu direktore vēlējās kompensāciju par šo te vienošanos.
Publiskā paziņojumā taču ir politisks spiediens. Skaidri un gaiši. Kas tad ir labprātīgs un kas ir politisks spiediens? Jūs tagad gājāt runāt par sliktu darbu, kā es sapratu, ja neapmierini, ja, un tā jūs gājāt runāt.
Nav runa, Edgar, par sliktu darbu. Ir ļoti daudz labu darbu izdarīts, bet ir virkne darbu, kur ir kavējušies, kas ir būtiski svarīgi.
Nē, nu tas...
Konkrēti jautājumi. Konkrēts jautājums, vai jūs rosinājāt Ievai Krēķijai pamest amatu?
Jā.
Nu, tad jau tas ir politiskais spiediens.
Kāpēc politiskais spiediens?
Tāpēc, ka jūs domas priekšsēdētājiem skaidrs, ka jūs vienojoties ar vairākumu deputātu varat atbrīvot, ko jūs arī šobrīd grasāties izdarīt. Šī nav mūsu labprātīga izvēle trešo reizi. Ieva Krēķa, Evita Veidu un Arvis Lagzdiņš tā arī atklāti pasaka, ka ir izdarīts spiediens uz viņiem. Jūs izmantojāt savu amatu. Es domāju, ka šeit ir darbs knābam par jūsu amatā izmantošanu, lai ietekmētu izpildvaru. Šis ir izpildvaras tīrākajā veidā darba ietekmēšana. Nevis kā uzlabot, bet tagad mēs ieliksim cilvēkus, kuriem ir pilnīgi citi pienākumi, kas ir nodaļu darbinieki vai nodaļu vadītāji, lai mēs apmierinātu savas politiskās gribas. Kāpēc cilvēki tausos runājot par Nacionālās apvienības vadīto domi, tausos runā izmantojot Krievu valodas vārdus? Kāpēc? Tāpēc, ka šeit tiešām tā arī ir.
T tagad jūs tikko pateicāt, ka jūs lūdzāt viņu aiziet no darba. Kāpēc jūs lūdzāt viņai to darīt? Kāpēc? Tas ir tieši jautājums, jo jūs esat priekšsēdētāji un izpilddirektori, izpildvaras vadītāji, jūs esat domas vadītāji. Kāpēc jūs lūdzāt aiziet izpilddirektori no darba? Uz kādu pamatu? Bija izvērtējums kāds vai kāda pārkāpuma? Kas tieši bija tas iemesls? Jo tagad jūs atzināt, jā, un tas ir fiksēts šajā ierakstā, ka jūs lūdzāt viņai aiziet, to jūs pateicāt. Tad beidzot pēc šitās stundas sarunas, jūs to beidzot, nu kā saka, es nezinu, mēs izspiedām vai kā no jums jūs to atzināt. Kāpēc jūs to viņai pateicāt?
Tas ir politiskais spiediens tikai.
Nē, tas ir spiediens, tas ir citā kategorijā. Tas ir tas, ko, protams, kas tas arī ir patiesībā, bet pēc būtības juridiski ir jābūt kaut kādiem pārkāpumiem vai darba līguma noteikumu pārkāpumiem vai likuma pārkāpumiem, kas tieši jums lika to teikt? Kādi pārkāpumi vai kas tieši? Fantāzijas par to, ka kaut kā darba nenotiek, tas nav pietiekoši pamats, lai lūgt aiziet izpilddirektorai vai likt aiziet izpilddirektorai amatu. Kas tieši jums lika to darīt? Kas ir tie pārkāpumi? Kas tā būtība? Pieminēt, ka no jau 240 skatās to pāri.
Edgars Zelderis jums atbildēja uz jautājumu par to, kas ir labi un kas nav labi.
Nē, jūs vispārīgi teicāt, kaut kādas lietas, kaut kas notiek labi un kaut kas nenotiek labi, bet konkrēti, kas tieši jūsuprāt nenotiek?
Man ir priekšlikums šobrīd pārtraukt šo diskusiju, jo mēs jebkurā gadījumā atgriežoties pie jautājuma skatīšanas, mēs runāsim par tiem jautājumiem, kas ir labi, kas nav labi.
Nē, mēs ņemsim ārā. Jūs uzreiz teiksiet, mēs šo jautājumu, tad jums atkal būs tāda versija, ka mēs šo jautājumu neskatām un mēs vairs nerunāsim.
Mēs skatīsim jautājumu, kas ir iesniegts papildus darba kārtībā.
Nē, mēs tagad skatām jautājumu pēc būtības to, ko iedzīvotāji grib zināt, kas ellē te notiek. To es jums mēģinu prasīt. Es nezinu, kāpēc visi te klusē un nerunā un tā tālāk, ja, bet kāds var to izskaidrot, uz kādu pamatu jūs lūdzāt viņai aiziet no šejienes. Kas ir, jūs teicāt, es minēju iemesls. Nē, jūs neminēju, jūs teicāt, kaut kas labs un kaut kas slikts ir. Bet konkrēti, kas tad ir slikts un kas ir labs? Kas netika izdarīts, vai jūs teicāt, ir jau arī daudz labi darbi? Nu tad sakiet, kas tad ir tie daudzie labie darbi konkrēti un kas ir tie sliktie darbi, kas lika jums viņai iet prom?
Edgars Zelderi, man ir jautājums, vai runājot par dienas darba kārtības jautājumiem, un arī tā skaitā, tad, kad mēs skatīsim šo jautājumu, jūs atkal uzdosiet šos pašus jautājumus?
Mēs viņu neskatīsim, jūs viņu izņemsiet ārā.
Ir priekšlikums ielikt jautājumu attiecībā par vienošanos.
Ja jūs jau tagad gribat, lai ņem ārā no darba kārtības to jautājumu?
Nē, es negribu, lai to ņem ārā. Es kādreiz gribu, lai to ieliek iekšā.
Nu, jā, bet jo izņemsim par atbrīvošanu, tad jau šos jautājumus vai vairs manie jautājumi vairs nav aktuāli, jo kur tad jautājums vairs nav šāds, kur tad jūs man gribat iestāstīt? Tajā man nebūs pamata uzdot viņus. Es tāpēc prasu šobrīd, es redzu, man kā deputātam priekšā ir par izpilddirektoru atbrīvošanu, lēmumu projekts. Konkrēts pievienot sistēmā, atbrīvot krēķi. Es prasu šos jautājumus.
Vēl vienreiz. Tātad...
Vēl vienreiz. Es vēlreiz prasu, kāpēc jūs viņai lūdzāt iet prom. Jo viņa raksta labprātīgi, viņa neaizgāja. Ko jūs viņai nodarījāt? Ko tieši jūs izdarījāt, ka tā ir jāiet prom? Vai kas jūs tik ļoti neapmierināja? Vai kas ir neizdarīt? Nu, konkrēti. Lai mēs varam saprast, pirmkārt, kas būs jādara Zeļģei Dacei, jo es pieņemu, ka viņai tur nāksies ilgi sēdēt, es nezinu, kad mēs atradīsim jaunu izpilddirektoru vispār vai šajā sasaukumā atradīsim. Kas ir tas, lai mēs zinām, un arī iedzīvotāji zina, kas ir labi, kas ir slikti izpilddirektoram, jo tas ir izpildvaras vadītājs, un kas ir jaunam izpilddirektoram jādara.
Tad pirmkārt, es gribu teikt to, kad nepārtraukti.
Šobrīd skatās 260.
Tātad es gribētu minēt sekojošu lietu. Pirmkārt, nepārtraukt skatot lēmumu projektus, par, kas nākuši uz domi, kur arī jūs tā skaitā neskaitāmas reizes paudzis savu negāciju pret izpildvaras darbu, dažādu jautājumu skatīšanā. Mēs esam saskārušies ar virkni jautājumu, kas ir bijuši saistībā ar piemēram, atlīdzības jautājumu risināšanu ar jaunajiem atlīdzības noteikumiem, kur mēs saņēmām informāciju, ka līdz jūlijam šis jautājums tiks skatīts. Vēl tas darbs nav uzsākts, bet runājot par labiem darbiem, runājot vēl par to, kas nav labi, tie jautājumi, kas ir virzījušies kopumā par dažādu attīstības projektu realizāciju, es uzskatu, ka tas ir darbs, kas ir uzlabojams, bet ja mēs runājam par to, kas ir izdarīts, patiešām milzīgs darbs ir izdarīts un visu cieņu izpildvarai, ko man ir jāsaka nevienmēr tie, kas ir klāt, tie, kas nav klāt, bet kas sēžot pie galda, tikai uzdodot jautājumus un paužot viedokli, ir veicinājuši šo situāciju, ka šis politiskais spiediens nepārtraukti ir izdarīts un izpildvara nav varējusi normālā veidā strādāt. Protams, kad ir sava daļa taisnība arī tajā, kas ir bijis šajā negācijā pausts, jo patiešām ir lietas, kuras nav virzījušās uz priekšu, bet tas, kas ir izdarīts, ir, tātad, ir realizēta reforma. Jā, arī reformas laikā ir bijušas veiksmes un ir bijušas neveiksmes. Darbinieki ir strādājuši un tā skaitā milzīgu darbu ir ieguldījusi izpildvaras vadība šo jautājumu risināšanā. Protams, kad ir varbūt tādi konceptuāli jautājumi, kurus varēja risināt savādāk, kā piemēram tā pati grāmatvedības sistēmas ieviešana ar šī gada janvāri, to varēja atlikt uz vēlāku laiku. Tie ir bijuši visi tie punkti, kas ir uzlikuši papildus slodzi darbiniekiem un kas noteikti ir ietekmējuši arī citu procesu virzību. Tas ir galvenās lietas, ko es šobrīd vēlos nosaukt. Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu ir tomēr domsēžu kārtība, kādā veidā domsēdes notiek. Mēs šobrīd esam pie dienas kārtības. Priekšlikums sadaļas. Šis jautājums no darba kārtības izņēma 38. jautājumu, par ko mēs šobrīd diskutējam, ir kā trešais priekšlikums. Vajam pēc kārtas, un ja ir vēl jautājumi, tad atgriežamies pie šī jautājuma, tad, kad mēs skatīsimies trešo darba kārtības priekšlikumu.
Paldies. Mēs sākam izskatīt šobrīd priekšlikumus.
Tikai vien komentāru, Stūmenkungs. Man bija stunda. Jājautā. Jājautā. Visu laiku bija kaut kas pārcelt, nerunāt, pārcelt. Man bija jājautā, lai mēs pēc stundas nonāk pie kaut kāda nu, tāda nosacīta kaut kāda vārda salikuma, kur kaut kas ieskicēts, kaut kāds konceptuāli, kaut kas te bija, un vēl nezinu, bet tāpat konkrētība tur nav nekāda. Bet no vismaz, kas liedz Pētersons kundze atbildēt uzreiz, nu, jūs koalīcijas mērs, var teikt tā. Tad jūs uzņematies arī to atbildību, arī jūs, Stūrmai kungs, un visi pārējie, kas sēž pie tā galda ZZS, un tad arī jūs kopīgi šito visu grebjat, un Almans arī, jo vienkārši jums jau jāsaprot, ka jums jau arī pašiem šī līdzdarbība ir, tad jūs mēr šādu atbildi, kāpēc es prastos jautājumus, lai šo arī saprast, kas tad īsti notiek. Ja man to var atbildēt skaidrāk, tā kā uzreiz var būt, bet te jau nekas laika atbildes nebija, visu laiku pārceļam, ejam tālāk, tā lēni griežas, ejam tālāk, tā kā tā diskutē, kā vienā ritmā visu laiku vienkārši ir griežas.
Almans Kalniņš, pēc tam Ainis Stūrmans.
Jā, labdien visiem. Zeldarkungs, nu tā guži nav. Šeit Stūrmenkungs arī minēja, ejam secīgi pa jautājumiem, un Sandra vairāk kārtīgi atbildēja, ka skatot jautājumu par izpilddirektoru, arī būs šīs atbildes. Jūs visu laiku gribējāt šīs atbildes pirms tam. Ejam secīgi pa priekšlikumiem, apsiprinām darbu kārtību, un viss šie jautājumi taču var sekot no viena, otru un trešā. Paldies.
Tikai... Atkal, Almant, nu mēs...
Nevajag komentēt, lūdzu, kolēģi, komentārus, ja ir priešlikumi vēl, tad lūdzu...
Nemāniet cilvēks, nu tādi jautājumi izņem ārā, kā tad mēs par to runāsim. Kaut kas atbrīvošana.
Ainis Stūrmans, lūdzu.
Nē, man tikai vienkārši lūgums iet secīgi pa priešlikumiem un atgriežamies pie šī, tad, kad izskatīsim trešo priešlikumu. Nu, ir gana daudz jautājumu padomēt vēl, ja ir vēl jautājumu uzdosiet pie trešā priešlikuma izskatīšanas.
Tātad šobrīd mēs sākam skatīt priekšlikumus un mēs sākam, es saprotu, ka visiem priekšlikumi ir saprotami, mēs sākam balsot par pirmo priekšlikumu. Nav vēl mirklīt. Kur man ir tā? Mēs uzsākam balsošanu par pirmo priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 15 balsīm par vienu pret, es atvainojos, nepareiz, es esmu nobalsojusi nepareiz, es lūkšu labot manu balsojumu, es balsoju par. Izlabojam. Ar 16 balsīm par, 3 deputātiem nepiedaloties, priekšlikums ir apstiprināts. Mēs uzsākam balsojumu par otro priekšlikumu. Balsojums tiek slēgts. Trīspadsmit deputātiem balsojot par, diviem pret, diviem atturoties. Un diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, šis priekšlikums ir atbalstīts. Mēs sākam izskatīt trešo darba kārtības jautājumu un uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, pieciem atturoties un trīs deputātiem nepiedaloties. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Mēs uzsākam balsojumu par ceturto priekšlikumu, ja?
Es atvainojos, tad ņemot vērā, ka bija pinkana punkta priekšlikums balsot par katru jautājumu atsevišķu iekļaušanu darba kārtībā, tad mums tomēr nav jābalso par katru atsevišķu šobrīd.
Mēs, protams, kad respektējot deputātu priekšlikumu, varam balsot par katru priekšlikumu atsevišķi un neskatīt tad šobrīd ceturto. Alds, jā, Ainis, lūdzu.
Bet vai tad mēs nenobalsojam par otro priekšlikumu papildus darba kārtības jautājumu skatīt secīgi lemjošajā daļā? Secīgi? Mēs
bet viņš ir kurā gadījumā tie, kas būs iebalsot, tie būs secīgi iebalsot.
Ok, jā, labi.
Labi, tad šobrīd mēs skatām. Jo,
manuprāt, viņus vajag izdzēst šo priekšlikumu, citādi mēs netiksim pie nākamā, ja viņš tur stāvēs.
Labi. Tātad šobrīd mēs skatām, priekšlikums ir izdzēsts, šobrīd mēs skatām ceturto priekšlikumu, 43. Jautājums, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 16 balsīm par diviem atturoties, vienam deputātam nepiedaloties. Priekšlikums ir atbalstīts. 44. Darba kārtības jautājums. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit balsis par viena atturās, divi nepiedalās, ir pieņemts. Četrdesmit piektais darba kārtības jautājums. Vai balsojums ir? Slēgts balsojums. Septiņpadsmit balsis par divi nepiedalās. Ir atbalstīts. Četrdesmit sestais darba kārtības jautājums.
Man jautājums lūdzu par 46. Un attiecīgi tāds pats simetriski arī par 47. Par šiem diviem lēmumu projektiem mums ir pilna pārliecība, ka darbtiesiskās attiecības ir beigušās, un, jo mums nav materiāli pievienot par šo jautājumu.
Tad ir noslēgts, tad izpilddirektori ir noslēgus vienošanos ar vietniekiem?
Nu, tur nebūs tāda situācija, kā ar izpilddirektoru gadījumā. Mēs tiešām esam pilnīgi droši, ka darbtiesiskās attiecības nav vairs. Es vienkārši izmantoju to informāciju, kas bija pie iepriekšējā jautājuma, kad es saprotu, ka mēdz būt tā, ne tā, kā izskatās. Tāpēc es gribu būt drošs, ka mēs drīkstam atbrīvot no amata, iekļaut sēdē darba kārtības jautājumu par atbrīvošanu no amata. Un viņi tiešām darbtiesiskās attiecības jau ir izbeiguši, vai es nezinu, tas notiek vienlaicīgi, kā tas ir.
Tad pēc manā rīcībā esošās informācijas vienošanās saturēja punktu, un tā ir arī pieejama sistēmā, ka darbtiesiskās attiecības tiek pārtrauktas ar 27. Jūliju.
Vienkārši vienošanās mums nav pievienot, tāpēc es saku, es negribētu tūs paļauties tikai uz vārdiem.
Juridiskās nodaļas vadītāji, lūdzu.
Jautājums bija par izpildu direktoru vietnieku atbrīvošanu no amatiem, kur tieši tā pati tāda pata secība jābūt, tā tad vispirms ir jāzina, ka viņa darbtiesiskās attiecības ir beiguši tā vai savādāk, un tikai pēc tam mēs drīkstam lemt par to, ka viņas atbrīvojam no amata.
Kā jau lēmuma projektā ir norādīta, darbtiesiskās attiecības ir izbeigts 27. jūlijā, darbinieki ir nodevuši arī savu viņu atbildībā nodotās materiālās vērtības un informācijas. Tā skaitā arī ir veikts norēķins ar pašvaldību un darbtiesiskās attiecības ir izbeigts vakar 5:00.
Un sakiet, nu, tad šim lēmuma projektam tā būtība un jēga ir kāda, izņemot to, ka rakstīs nolikumā, ka tas ir jādara vienkārši. Nu, un ja domi nobalso pret atbrīvošanu no amata atcelšanu vai kā tur ir?
Ja mēs skatāmies pēc Talsu novada nolikuma, tad šī gadījumā domas lēmums pat nebūtu vajadzīgs, bet ņemot vērā to, ka iepriekš izpildu direktora vietnieki ir iecelti amatā ar domas lēmumu, tad šobrīd arī viņi ir jāatbrīvo ar domas lēmumu. Jo Talsu novada pašvaldības nolikuma, ja es nekļūdos 28. pants paredz, ka izpildu direktora vietnieklus apstiprina dome, nevis ieceļama tā. Bet tā kā 2020. Gadā viņi ir iecelti ar domas lēmumu.
Apstiprināties, šo... atvainojums?
Nē, ir iecelti.
Ir iecelti.
Ir iecelti. Līdz ar to arī šobrīd ir lēmuma projektā atbrīvot no amata.
Un es tomēr tad vēlētos saprast, kāda domai ir nozīme pieņemt lēmumu, ja nav patiesībā izvēles iespēja atstāt. Es īsti nesapratu to.
Ja mēs atceramies nedaudz laiku atpakaļ janvārī, domas sēdē tika atbrīvots no amata arī Dundagas novada izpildu direktors, kurš arī jau sen šos pienākumus neveica, bet un tā lēmums par viņu atbrīvošanu no amata tika pieņemts.
Tā ir tāda nepārāk analoģija, jo tajā brīdī tas bija saistīts par administratīvo teritoriālo reformu un tās rezultātā radušām visādām problēmām saistībā ar bijušo izpildu direktoru nodarbinātību, bet šeit mums ir stāsts par to, kas ir ierakstīts pašvaldības nolikumā, un starp citu pašvaldības nolikumā ir daudz, kas ierakstīts, un tur ne viss no tā ir realizējams, un ne viss no tā drīkst pat realizē. Tāpēc es vienkārši gribu saprast, manuprāt, šis lēmums nav domēji jāpieņem, jo viņš nevar mainīt nekādu situāciju tiesisko. Mēs taču nevaram nobalstot pret atbrīvošanu no amata.
Nu, par jebkuru gadījumu, kad kāds no iestādes vadītājiem izsaka vēlmi aiziet no amata, domes lēmums par viņu atbrīvošanu no amata ir formāls, jo nevar ietekmēt darbtiesiskās attiecības.
Iestādes vadītāji nosaka likums, es atvainojos, ir divas dažādas, jānodal divas dažādas situācijas.
Jā, par izpildu direktoru vietniekiem, kā jau es minēju, Talsu novada pašvaldības nolikumā nav norādīts, ka viņus ieceļ amatā un atbrīvo no amata doma, bet ņemot vērā to, ka iepriekš viņi ir tikuši iecelti amatā ar domas lēmumu, tad viņi ir arī šobrīd jāatbrīvo ar domas lēmumu.
Paldies, neteiksim, ka tas skaidrojums radīja pārliecību par to juridisko vispār izcinājumu šai situācijā, bet es sapratu, ka viņas atbildes īsti nevar būt šeit.
Man jautājums vienkārši, kas tad bija tas tiesiskais pamats šīm darba tiesiskām attiecībām?
Vienošanās saskaņā darba likums 14. pantu.
Nē, nodibinot tās attiecības. Sākotnēji, nodibinot darba tiesiskās attiecības. Kas bija tiesiskais pamats attiecību nodibinot?
Darba līgums.
Jā. Un šis domas lēmums, kas bija?
Un arī bijis ir domas lēmums par to, ka tiek iecelts izpildu direktora vietnieku amatos. Gan viens, gan otrs vietnieks.
Kāda tiesiska nozīme ir šī lēmuma?
Ja mēs skatām...
Vai bez šī lēmuma šie darba līgumi nestātos spēkā?
Faktiski, ja mēs skatāmies Talsu novada nolikumu un likumu par pašvaldībām, tad likumā par pašvaldībām ir norādīts, ka dome ieceļ amatā pašvaldības iestāžu vadītājs, kas izpildu direktora vietnieki nav, vai citas amatpersonas, ja tas ir paredzēts attiecīgās pašvaldības nolikumā. Talsu novada pašvaldības nolikumā, kā jau es minēju, ir norādīts, ka nevis ieceļ amatā, bet apstiprina. Arī tajā brīdī, kad 2020. Gadā šie abi divi izpildu direktora vietnieki tika iecelti amatā, tas tika izdarīts nedaudz vai ne tā, kā ir paredzēts Talsu novada tā brīža nolikumā.
Un kas tur tad atšķīrās?
Arī bija norādīts, kad apstiprina dome, nevis ieceļ amatā. Faktiski tā ir kā piekrišana, ka šie darbinieki strādā veic noteiktos pienākumus, bet viņus neieceļ amatā. Tā Tā mums šobrīd arī attiecībā par izpildu direktoriem nolikumā ir paredzēts. Nu, mēs strādājam ar tādu nolikumu, kāds viņš mums ir.
Ainis Stūrmanis.
Jā, kolēģi, mums ir gana daudz nepilnības mūsu pašu nolikumā, ko mēs paši deputāti reizi esam apstiprinājuši. Tur pie tā ir nopietni jāstrādā. Es arī pilnīgi noteikti izsaku savu viedokli, ka nekāds jēgs no mūsu balsojuma šobrīd nav. Protams, ka mums jānobalso, jo jāreiz tā vienošanās ir noslēgta un jāreiz jau kredito ir izdarījusi un operatīvi noslēgusi vienošanos ar vietniekiem, lai šie var izbeigt darba attiecības. Mums nekas cits šobrīd neatliek, bet jāstrādā pie nolikuma mums ir diezgan pamatīgi. Mums ir diezgan daudz tur neprecizitātes, kas mums ir jāpalabo.
Jo faktiski šī gadījumā būtu jāizšķirās nolikumā paredzēt, vai līdzīgi, kā pašvaldības izpilddirektors ar izpilddirektora vietnieks tiek iecelts amatā un atbrīvots ar domas lēmumu, vai tas ir saskaņojums, vai tā ir apstiprināšana vai cits modelis, kā tas tiek veikts, vai šo amatpersonu izvēle notiek izpilddirektora, pēc izpilddirektora vēlmē un ieskatiem.
Aldis Pinkens.
Bet noklausoties šo stāstu, tad vai mums gadījumā šī lēmuma projekta vietā nav vajadzīgs lēmuma projekts, ar ko atceļ to, kurš šobrīd skaitās pēc jūsu vārdiem, es varu saprast, jo man viņš nav pieejams, un es viņu negooglēšu tagad, lai atrastu, kāds izskatās tas, kurā gadā noslēg pieņemtais domas lēmums, vai mums nav jāatceļ domas lēmums vienkārši, un viss, un tā problēma kā tāda vienkārši beidz eksistēt, kāpēc mēs turpinām iet pa kaut kādu nepareizā virzienā aizlaistu ceļu, tikai tāpēc, ka nolikumā ir ierakstīts. Saka, tas ir jūsu patiesībā, no jūsu viens no primārajiem darbiem, neļaut vai līdz domai nenonāk lēmumu, kur nav liederīgi vai kur nav jāpieņem. Bet es, jautājums, kāpēc mēs neatceļam domas lēmumu, kurš pēc jūsu vārdiem nav bijis korekts?
Šī gadījumā atcelšana nebūs pareizais. Es, kā es minēju, ja ir iecelts amatā, tad ir jāatbrīvo
no amata,
nevis jāatdzīst par spēkā neesošu iepriekšējās domas izdots, iepriekšējā novada izdots domas lēmumu.
Bet kurā vietā tā apstiprināšana parādījās? Es no jūsu teiktā sapratu, ka domas lēmumu ir apstiprināts. Es nezinu, kur ir apstiprināts. Un tas nav korekti.
Man ir jautājums vēl viens par šīm vienošanām un šo attiecību, darbtiesku attiecību izbeigšanu. Kādēļ izpilddirektors vienojās ar vietniekiem par darbtiesku attiecību izbeigšanu?
Es nevaru šo jautājumu atbildēt, jo manā rīcībā tādas informācijas nav. Ne.
Jums kā domas priekšsēdētājs Andrei Pēters vēl te neradās jautājums, kāpēc noiet vien stāv, neiet aiziet divas durvis uz priekšu, aiziet pie izpilddirektors pajautāt, jau krēķi klausies, kāpēc tā notiek, kāpēc tu tā dari, vai kāpēc, kas jums notiek, kāpēc jūs tā vienojāties. Neradās, tev nerūpēja, kas tur īsti notiek? Tev neradās jautājumu?
Man jautājumi būtu, bet... 15:00, kad beidzās darba diena, tad manā rīcībā šāda informācija nebija, ka tāda vienošanās varētu tikt noslēgta.
Vispār neko nezināju.
Es patiešām to nezināju.
Jā, un bet tu nezini, kas notiek vispār pašvaldībā senā. Ka līgums kādas slēdz, kas notiek vispār nezinu ko. Nu tā senā.
Ir atšķirīgas situācijas.
Nu jā, es saprotu, jā. Un tādā veidā viņi noslēdz vienošanos. Tev jautāja, Pētersons kundzē jautājumi neradās nekādi. Neradās interesi uzzvanīt, pajautāt pēc tam vai Lagzdiņa kungam, vai Veidas kungam, Veidas kundzē, kas par problēmām. Pēkšņi, viņi jau nav vienkārši, tad tie ir augstāki jāmāti izpildvarā. Tie ir augstāki jāmāti no cik, nezinu, tūkstošiem diviem, cik mums te 2,5 tūkstošiem darbinieki, kad izpilddirektors ar diviem vietniekiem uzreiz vienā laikā viss. Parasti jau ir kaut kādi iemesli pārunā, tur privāti tā. Neradās Pētersons kundzei jautājums, kāpēc?
Nākošajā darba dienā Ieva Krēķe bija attaisnotā prombūtnē, un mums nav bijusi par šo sarunu. Un arī šobrīd viņi ir attaisnotā prombūtnē.
Bet, bet par vietniekiem jau.
Vietnieki darīja zinām to, ka viņi ir šādu lēmumu pieņēmuši.
Bet neradās jautājums?
Viens.
Neradās jautājums? Nu, kaut kādu piedāvājumu, varbūt jūs nerunājāt ar izpildu direktoru, piemēram, ar Lagzdīnu kungu, jūs nerunājāt?
Mēs runājām iepriekšējā dienā pulkstens 4:00.
Par ko jūs runājāt?
Par to, kādā veidā turpināt darbu.
Kādā ziņā turpināt darbu?
Tajā situācijā, kad izpildu direktors atstāja amatu.
Un ko jūs tad runājāt? No ko jūs runājāt? Jūs viņiem kaut ko teicāt, piedāvājāt, arī teicāt, ejiet prom, labi nestrādājat, tomēr, ko jūs teicāt? Jo tas, Pētersons kungs, no šīm sarunām jau izriet tas, kas notiek tagad. Jūs runājāt un tā vārda izvēle, kā jūs runājāt, tas ir novedis tā vai citādi pie šī. Tad ko jūs viņiem teicāt Lagzdīnu kungam 4:00 iepriekšējā dienā?
Mēs runājām par to, kā turpināt darbu.
Nu tieši, ko turpināt, kā? Nu, Edgar... Cikos uz darbu nākt vai cikos, cik reizes mēs tiksimies vai kā turpināt? Ko tieši jūs viņam teicāt?
Nu, nevajag šobrīd padarīt šo visu par tādu cirku.
Nē, nu jā, bet nu, Pētersons kungs, jūs taču saprotat, ka šobrīd jūs sakat tā, jūs runājāt 4:00 un no šīs sarunas izrietē tas, ka šie darbinieki ir prom.
Tad nē, no kaut... šīs sarunas tas neizrietēja.
Nu, tā sanāk.
Jo, ne.
Tu kā nesanāk.
vai vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Aldis Pinkens, lūdzu.
Es domāju, ka kolēģi no juridiskās nodaļas to par to apstiprināšanu var paskaidrot.
Ilva, tad jautājums ir 20. Gadā ar domas lēmumu tika apstiprināti izpildu direktori amatā.
Ne, iecelti. Es tikko nosūtīju uz deputātu e-pastiem arī abus divus šos te lēmumus, domas, ar kuriem viņi ir iecelti par izpildu direktoru vietniekiem.
Jā, bet jūs minējāt tur tajā skaidrojumā par apstiprināšanu, kas, kurā vietā bija tā apstiprināšana.
Talsa novada. Pašvaldības nolikums 27. Punkts. Izpildu direktora vietnieku apstiprina pašvaldības dome.
Paga, bet 6. Punktā ir pašvaldības izpildu direktora vietnieks ieceļ amatā un atbrīvo.
Kur lūdzu?
6. Punkts pašvaldības nolikumā lūdzu. Ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Izpildu direktora vietnieku. Un kur jūs atradāt 27. Punktā?
Jā.
Un kāpēc 27. Punkts ar 6. Punktu ir kaut kā... mistiski savījies, un mēs izvēlamies kaut ko un neizvēlamies kaut ko citu.
Kurā punktā?
Sestajā. Pašvaldības nolikums 6. Punkts. Garš un plašs par izpildu direktora vietniekiem, un tai skaitā arī par to, kas ir.
Nu, lūk, tātad šinī gadījumā abi divi domas lēmumā, domas nolikuma šie tie punkti ir pretrunā viens ar otru.
Tieši tik vienkārši, un mēs tā.
Nu, Pinkēna kundze, es teicu, mēs jau strādājam ar tādu nolikumu, kāds viņš mums ir. Mēs jau vairākas reizes esam teikuši par to, ka šis nolikums būtu jāuzlubā, un pie tā mēs arī strādājam, bet nu, laiks ir tik daudz, cik viņš ir. Un šinī brīdī, kad ir noticis tas, kas ir noticis, mēs strādājam ar to, kas ir. Es nevaru pa vienpersonisku vai kāds cits šo nolikumu izgrozīt, neskatoties uz to, lai mums tāda vēlme būtu.
Bet tā drīkst, ja, kad mēs zinām, ka mums ir nekorekts normatīvais akts, un mēs tā zvetējam uz priekšu un neko nedarām. Nu.
Šī situācija noskaidrojās otrdien no rīta, ka būs nepieciešams atbrīvot no darba, atbrīvot no amata pašvaldības izpildu direktora vietniekus. Tad no otrdienas līdz šodienai nu, es ļoti atvainojos, bet man nebija tik daudz darba stundu, lai es varētu sagatavot šo saistošo noteikumu grozījumu.
Es jūs saprotu un pieņemu, ka tas tiešām nav normāli, bet atvainojiet, jūs atnākat uz domu, ir sagatavot lēmumu projektu un gribat, lai dome, kas sastāv no 19 deputātiem, vienkārši nobalso, neko nesaprotot, neko nezinot, jo ātrāk uz priekšu, jo labāk. Nu, kā jūs to iedomājāties? Tad, kad mēs to darām paši savā nodavā, es saprotu, tad sanāk kaut kādā pilnīgā šrējā visā aiziet. Bet šobrīd tas ir lēmuma projekts, kuram ir autors, kurš ir saskaņots, kuram ir jāatbilst likumam. Nu, kā tad mēs par viņu varam balsot?
Reikalā. Es šinī gadījumā vadījos pēc pašvaldības nolikuma 27. punkta, kur ir tas, ko es jums norādīju, kad apstiprina domi. Par to, ka šāds teikums, kas ir pretrunā ar 27. punktu, ir 6. punktā, paldies Pimpēna kundze, ka jūs man norādījāt šobrīd, ka es viņu tur ieraudzīju. Jo visur citur ir arī dokumentos norādīts, kad apstiprina domi.
Paldies.
Diemžēl to nav ieraudzījuši arī varam speciālisti, kuri ir saskaņojuši un devuši atzinumu par mūsu saistošajiem noteikumiem.
Man ir aicinājums nemeklēt to, kurš to nav redzējis. Man ir aicinājums tikt galā ar šo problēmu reiz pa visām.
Kā jau arī Sturmaņa kungs teica, ļoti daudzi grozījumi, kas ir nepieciešams šo saistošos noteikumus. Un tā skaitā man būtu lūgums arī no deputātu puses rocināt, kuri ir tie punkti, kuri jūsuprāt būtu jāgroza, lai mēs kopā ar to varētu strādāt. Jo nav tikai mans kā juridiskās nodaļas vadītāja pienākums skatīties cauri katram punktam. Tas ir mūsu kopdarbs, tas nav mans vienpersonisks darbs, un es nevaru
uzņemties atbildību. Jūs ieskat, administratīvs darbs ir jādara deputātiem. Lūdzu, nevajag par šo, tad nerunājam tālāk.
Priekšlikumu, es nerunāju par darbu, es runāju par priekšlikumiem.
Sākam darbu, un tas attiecās arī uz pašvaldības vadītāju. Jūs redzat problēmu?
Jā.
Kad mēs viņu pie viņas ķersimies?
Pašvaldības nolikums ir jāgroza, un mēs par to esam runājuši. Jautājums ir, kādā veidā, vai mēs tad izdarīsim grozījumus, vai mēs strādāsim pie jaunā pašvaldības nolikuma apstiprināšanas, ņemot vērā to grozījumu apjomu. Ir mērķis ar šo pašvaldības nolikumu septembrī nākt uz komitejām.
Septembrī, paldies!
Vai vēl ir jautājumi? Tātad šobrīd, ja jautājumi vairs nav, mēs uzsākam balsošanu par 46. Darbkārtības jautājumu. Vai balsojums ir noticis? Balsojums slēgts? Vienpadsmit deputātiem balsojot par, vienam pret, pieciem atturoties. Šobrīd zālē ir 17 deputāti, kuri ir piedalījušies balsojumā. 11 deputāti ir balsojuši par, viens pret, pieci ir atturējušies, un šis lēmums nav iekļauts darba kārtībā. Divas trešdaļas. Mēs sākam skatīt 47. Darba kārtības jautājumu un uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Divpadsmit deputātiem balsojot par, pret viens, četri atturās, šis lēmums ir iekļauts. Mēs sākam skatīt 48. Darba kārtības jautājumu. Vai ir izdevies nobalsot? Balsojums slēgts. Divpadsmit deputātiem balsojot par, četriem pret, diviem nepiedaloties. Šis lēmums ir iekļauts darba kārtībā. Mēs balsojam par 49. Darba kārtības jautājumu. Balsojums slēgts. 12 balsis par, 4 pret, 1 atturās. Lēmums ir tad iekļauts darba kārtībā. Un mēs sākam skatīt šobrīd, saprot, ka 50. Ja? 50. Jautājumu. Jā, lūdzu.
Es nepiedalos balsojumu.
Paldies. Mēs uzsākam balsošanu. Vai ir izdevies nobalsot? Balsojums slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, vienam pret, vienam atroties, diviem deputātiem nepiedaloties, lēmums ir iekļauts darba kārtībā. Līdz ar to mēs esam nobalsojuši par visiem priekšlikumiem un šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtību. Vai visiem deputātiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 15 balsīm par, 2 pret, 1 deputātam nepiedaloties, darba kārtība ir apstiprināta. Šobrīd pulkstens 10:41 minūte un es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Tad tiekamies 10:55.